Vācijas parlamenta vēlēšanu provizoriski rezultāti liecina, ka Angelas Merkeles uzvara vēlēšanās ir ļoti pārliecinoša, un pat parasti ļoti precīzās sabiedriskās domas aptaujas pirms vēlēšanām tik labus rezultātus nesolīja. Kristīga demokrātiskās savienības un tās māsas partijas Kristīgas sociālās savienības kopā iegūtie 41,5% balsu ir kāpums par nepilniem 8% salīdzinot ar 2009. Gadu, un šis ir labākais partijas sniegums kopš 1990. Gada. Acīm redzot, liela nozīme ir spēlējuši tie vēlētāji, kuri savu izvēli ir izdarījuši pēdējā brīdī. Taču Angelas Merkeles uzvara un turpmākais darbs noteikti nebūs tās pats kā iepriekš, jo parlamentā nav iekļuvusi līdzinējās koalīcijas partnere Brīvo demokrātu partija, kas iegūs vien 4,8% balsu, un tas ir popularitātes kritums par gandrīz 10%. Un tā kā kristīgajiem demokrātiem vieniem pašiem nav izdevies iegūt absolūto balsu vairākumu parlamentā, būs jāmeklē jauni koalīcijas partneri. Visticamāk, ka tie būs pašlaik opozīcijā esošie sociāldemokrāti, kas salīdzinot ar 2009. Gadu savu pārstāvniecību ir palielinājuši par nepilniem 3%, iegūstot 25,7% balsu. Partijas līderis un kanclera amata kandidāts Pērs Štenbriks neilgi pēc rezultātu paziņošanas gan norādīja, ka tā uzreiz sociāldemokrāti valdībā nerausies.
Bumba ir Angelas Merkeles laukuma pusē. Es šajā situācijā nevaru pieņemt kaut kādus lēmumus un to arī nedarīšu. Viņa ir vēlēšana uzvarētāja. Ja Kristīga demokrātiskā savienība būtu ieguvusi absolūto vairākumu, tā varētu valdīt viena pati. Mana partija ir gatava apspriesties par kopīgu politiku vai arī būt spēcīga opozīcijas partija.
Kā norāda analītiķi, sarunas par lielās koalīcijas veidošana var pamatīgi ieilgt, un tās var turpināties pat mēnesi. Galu galā sociāldemokrāti ir ieinteresēti no šīs valdības dabūt pēc iespējas vairāk, ieskaitot piemēram finanšu ministra posteni. Tas savukārt nozīmē, ka Angelai Merkelei var nākties pieņemt daļu no savu konkurentu politikas, piemēram piekrist minimālās algas celšanai un augstākiem nodokļiem bagātajiem vāciešiem. Pret abiem šiem jautājumiem viņas iebildi savas kampaņas laikā. Citi eksperti arī atzīst, ka sociāldemokrāta iesaistīšanās koalīcijā interesētu daudzas citas Eiropas valstis, kas cer uz to, ka Vācija varētu nedaudz mīkstināt savu nostāju diezgan pretrunīgi vērtētās taupības politikas jautājumos. Ja turpina par nākamo Vācijas parlamentu sastāvu, tad tajā darbosies vēl divas kreisi noskaņotās partijas – kreisie un zaļie, kas iegūši attiecīgi 8,6 un 8,4% balsu. Ar katru no šīm partijām veidot koalīciju Merkelei būtu vēl grūtāk, ja ne pat pilnībā neiespējami. Taču eksperti gan pirms vēlēšanām, gan arī tagad, pēc tām ar lielu uzmanību seko euroskeptiskajai partijai Alternatīva Vācijai, kurai iekļūšanai parlamentā pietrūka vien 0,3%. Šī partija pat tiek dēvēta par jaunajiem brīvajiem demokrātiem, taču tās līderis Bernds Luke šādus apgalvojumus noliedz.
Mēs neesam jauni brīvie demokrāti, mēs esam jauna tautas partija. Šajās vēlēšanās mēs redzējām, ka mūs atbalsta visa politiskā spektra pārstāvji. Lai arī mēs Bundestagā neiekļūstam, mēs turpināsim aktīvi strādāt ar citām partijām un runāt ar visiem, kuri ir gatavi atteikties no eiro glābšanas politikas.
Kļūšana par jaunu tautas partiju nozīmē to, ka turpmākajos mēnešos Alternatīva Vācijai tikai pastiprinās savas aktivitātes, lai veiksmīgi startētu Eiropas parlamenta vēlēšanās. Un šeit ir pamats nervozēt arī lielajām partijām, jo Alternatīva Vācijai ir pierādījusi, ka Vācijā ir spēcīga vidusšķira, kas nav apmierināta ar līdzinējo eirokrīzes politiku. Visticamāk, ka eiro krīzes jautājums politiskajā dienas kārtībā atgriezīsies jau vistuvākajā laikā, jo arvien biežāk izskan runas par to, ka Grieķijai varbūt būs nepieciešams nākamais glābšanas finansējums, un Vācijai šeit atkal būs jāspēlē vadošā loma. Angelas Merkeles valdību gaida arī citi izaicinājumi, piemēram, joprojām pieaugošais valsts parāds, godīgas algas, iedzīvotāja līdztiesība, sociālās aprūpes un veselības apdrošināšanas sistēmas sakārtošana, aktuālie bēgļu jautājumi un pārējus uz zaļu enerģiju. Visi šie izaicinājumi, visticamāk, uzliks lielāku slogu uz nodokļu maksātāju pleciem, un tas viss norāda arī uz to, ka pašreizējais Vācijas ekonomiskais brīnums drīzumā var saskarties ar ļoti nopietnām grūtībām. Uģis Lībietis, Latvijas radio no Berlīnas, Vācijā.